Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 18 октомври 2014 в събота. Водеща съм аз, Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме от няколко седмици, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към представителя на коалиция от партия България без цензура, Светлин Танчев, заместник председател на политическа партия България без цензура и бъдещ председател на парламентарната група на тази коалиция от партии. Добър ден, господин Танчев.
Добър ден.
Господин Танчев, не ви ли се ще да се върнете обратно в ГЕРБ?
Категорично не.
Защо?
Защото смятам, че трябва да съм част от формации, в които мнението на хората се зачита, в които има чуваемост, в които се мисли рационално, иновативно, градивно, че нещо положително може да се случи.
Това звучи много отвлечено. Какво значи формации, в които има чуваемост? Дали вашите избиратели не са дълбоко заблудени от това, което чуват от вас? Едно по време на предизборната кампания Борисов беше сатанизиран почти в ролята на виновен за всички смъртни грехове, сега да не ги изреждам всичките ви послания. А сега изведнъж вие отивате на преговори вчера и заявявате, че сте окей и харесвате почти ГЕРБ и ще подкрепите тяхната политика. Каква е тази двойственост?
Първо, вие знаете в ГЕРБ кой и как взима решенията, така че...
Не съм била в ГЕРБ, вие знаете.
Решенията се взимат, както каже Борисов. Няма значение какво пише в програмата. Всичко това се слага на заден план.
Скоро казах на Волен Сидеров, ако може и той да установи, той мога ли, че установява му напълно положение.
Вижте,
на медията казах му да установи никога... той напълно положение в политиката. Значи след като Борисов може да го прави и някой му позволява, кой се сърди?
Разбира се, и аз не го съдя дори в момента. Просто казвам, че аз не искам да съм част от такъв тип формация, в която така се взимат решения. Що се отнася до това дали са различни посланията ни в предизборната кампания и в момента? Не, не са. И аз съм бил човека, който участвал в писането на програмата, и аз съм бил човека, който е ходил в предизборната кампания по читалища, по мегдани, по села, по улици, по паланки, да разяснявам тази предизборна кампания и тази предизборна програма на хората. Там ние винаги сме твърдяли още в европейските избори, когато участвахме, че 1 милион работни места ги търсим за 8 години и че ще преминаваме към подоходно данъчно облагане за 8 години. Защото за да се случи нещо позитивно, това е една система. Не може просто да правим едно и също и да очакваме нещо различно. Ние казваме, че трябва да има по-широка база от данъкоплатци, работещи хора, които плащат данъци, за да запълним дупките в пенсионната система и в здравеопазването. ГЕРБ казва, че просто трябва да вдигнем данъците и дупката ще се запълни.
Добре, но извиняйте.
Ние казваме, че трябва да преминем към подоходно данъчно облагане след пълното въвеждане на електронното управление в държавата, но не срещаме нищо от другата страна. От другата страна виждаме отново БОПа да мине в МВР, за да може да избегнем закона за държавния служител и да си назначиме нашите хора. Ние смятаме да направим, т.е. ГЕРБ смятат отново да променят закона за Сметната палата, който на всеки 4 години го сменят, понеже съм бил в два парламента и знам. Това са едни и същи неща и очакваме различен изход.
Не ли правото на това обаче? Служете ръка на сърце и обективно кажете, не е ли право все пак на първия той да определя политиките, той да определя приоритетите на своята партия и да ги съобщава гласно, както мисля, че го правят. А вие дали ги харесвате или не, какво значение има всичко това? Ако сте спечелили първи вие резултат, тогава определяте вие политиките.
По принцип бих съгласен с вас, ако това е някаква еднолична фирма и господин Борисов си е собственик на тази фирма да си прави каквото иска. Но народа ясно каза, че ГЕРБ не трябва да управляват еднолично. Това го заявяват на втори пореден избор. Но, за съжаление, партия ГЕРБ не иска да осъзнае и да признае това нещо и продължава да
добре,
се държи.
Народа ясно каза, че България от цензура, България без цензура, коалиция от партия България без цензура, в която влизат лидер, като присъединил се към след европейските избори, коалиционен партньор, ГЕРБ и земеделския народен, ГЕРБ, то ГЕРБ.
Нашата коалиция.
ГЕРБ Йовден и земеделски народен съюз. Четири партии. Да ги прецизирам пак, че сбърках.
Партия на жените, радикали и така нататък, но другите са четирите главни. Основните партии са.
Така, значи да повторим. България без цензура, лидер, ГЕРБ Йовден и земеделския народен съюз и още няколко партии. От тук нататък народ ви избра вас, даде ви гласа си, защото ви отрицавахте непрекъснато не толкова даже ГЕРБ, колкото личността на Бойко Борисов. Имахте ли все морално право да отидете да разговаряте с тях и да заявите предварително по странен начин, че ги подкрепяте?
Разбира се, защото ние не сме отстъпили от нашите политики, но...
Ама в какво ви подкрепяте, живот, когато вие отрицавахте Борисов?
В реалния живот има едни пожелателни неща, които може така да си мечтаеме, да желаеме, че нали, трябва да има безплатно здравеопазване. Да, факт. И в Конституцията го пише. Има ли го? Няма го. Значи, аз идвам от бизнеса. Човек, финансист, знаеш как се правят пари, как се изграждат компании. И знам, че едно е да си пожелаваш и да си мечтаеш, друго е реалната ситуация. След 5 октомври ние сме длъжни да седнеме и да осъзнаеме каква е реалната ситуация. И какво казва българския народ? Българския народ казва, да, ГЕРБ е първа политическа сила, но трябва да има и такива като вас за коректив. Такива като вас, които са достатъчно смели да се опълчат на Борисов.
Народа го каза това и ви хареса, за това, че вие, както казвате, сте се опълчили на Борисов. Кой ръководи ГЕРБ? Борисов.
Бойко Борисов, точно.
Казвате вие, еднолично даже се ръководи.
Абсолютно.
Така, кого тогава подкрепяте вие? Изразявате преди
ние
преговорите с ГЕРБ подкрепа.
Нали,
нали отъжествявате, само да довърша, нали отъжествявате Борисов и ГЕРБ и ГЕРБ и Борисов като едно?
Точно.
Е, как може? Това има нещо шизофренично. Развоявате ли се?
Напротив, кого подкрепяте? Смятаме, виж, ние сме млади политици и ние се учиме в движение. И това е европейския модел, коалиционен модел, модел на наделяване на идеите, а не на личностите, модел на намиране на общи неща, които биха могли да ни обединят в името на една по-добра държава и в името на един по-добър живот. Това е новия начин. И ние имаме надежда, че и Борисов и ГЕРБ израстват в политиката. Те също бяха сравнително нов субект. Но, за съжаление, не виждаме от другата страна реципрочност на тези наши стъпки. Ние показваме, че може да загърбиме между личностните неща в името на дадена цел. И да намериме какви са инструментите, които ще ни доведат до тази цел.
Ама как вие мислите, че ще накарате Бойко Борисов, който пак повтарям, отрицавате непрекъснато и то с не знам как да се изразя, с твърдения, които не са доказани. Изразявам се най-меко.
Точно за това спряхме.
Скандални твърдения. Изведнъж вие отивате и казвате, ние подкрепяме твоята партия, господин Борисов.
Не.
Подкрепяме твоите политики. Подкрепяме гласоподавателя, който те харесва теб. И даваме гласовете на гласоподавателите нашите, на България без цензура, които не те харесаха и затова гласуваха за нас, защото ние те отрицавахме. Сега ние пренасяме гласовете на тези, които не те харесват, към гласовете на тези, които те харесват.
Не е това, което искаме да кажем. Ние искаме да кажем, че пренасяме тези гласове в името на държавата, да се обединим за конкретни
реформи. Ама как ги пренасяте?
Реформи.
Вие питали ли сте гласоподавателите?
Разбира се.
Какво сте ги питали?
Ами, събрали сме ръководителите на структурите, попитали сме ги как да отидем на тези преговори.
И те се съгласиха да подкрепите политики на ГЕРБ?
Съгласиха се да отидем да седнем, да поговорим и да видим.
Не, вие не ме разбирате. Ако аз съм редови член на вашата партия, пък вие сте мой, как се казва там, областен, местен или някакъв ръководител.
Областен координатор.
Така, координатор. Не, аз съм отишла и съм си пуснала гласа като ваш симпатизант, именно за това, че вие отрицавате Борисов. Пък изведнъж вие като областен председател на България без цензура решавате да подмените моя глас практически. Питали ли сте мен, избирателя?
По никакъв начин не го подменяме. Значи ГЕРБ са казвали, че искат да правят реформа в здравеопазването. ГЕРБ са казвали, че искат да правят реформа в правосъдието. Къде ли още не? Тези неща ни съвпадат. Ние искаме да видиме как те виждат тази реформа. Ние казваме, искаме да създаваме работни места, за да се вдига икономиката. Как може това да стане? Имаме при покритие на идеите, имаме различни подходи. И затова отидохме да търсиме общите неща. Но за съжаление, мисля, че нагласата на ГЕРБ беше да не се търсят. По никакъв начин нито сме изменили на нашите идеи. Ние сме гарант, че сме показали, че сме борци и че може в момент, в който не сме съгласни или ГЕРБ не прави това, което говорят, защото те са доказали, че в управление, когато имат властта, те не правят това, което говорят. А нас ни обвиняват, че говориме едно, па после говориме друго. Не е така. Просто е хвърляне на прах в очите на хората. Защото ние продължаваме да отстояваме и да говориме същите неща. И ние не веднъж сме го казвали и пак ще го повторя. Ако в България в следващите 8 години не се създадат 1 милион работни места, ние няма как да закърпиме дупката в пенсионната система, дупката в здравеопазването. Колкото и да се опитват Борисов и компания да вдигат данъците и да дерат кожите на бизнеса, няма откъде да дойдат тези пари, ако не се създават работни места. Това е. Ако няма иновативност, ако няма иновация, ако не се секне този корупционен модел, този огромен бич в България, който мъчи икономиката, няма как нито чужденци да дойдат, а дори и да дойдат, няма как да ни оправят. Защото България е една страна, в която все още твърда, че могат да ти откраднат бизнеса, могат да ти откраднат апартамента. Това са неща, които почти никъде по света ги няма.
Добре, от тук нататък какво? ГЕРБ ви отхвърлиха с много остри думи при това.
Вижте, не сме ние тези, които ще управляваме от тук натам. На мен ми беше по-трудно начинанието, нали, визията, как ще намираме общ език, как ще се обединяваме около дадени идеи. Те го направиха лесно за нас. Защото в момента ние ще бъдем една градивна опозиция. Ние ще отстояваме идеите на бизнеса, ще защитаваме и отстояваме тези...
А кой ще ви повярва? Вие веднъж после решавате да го подкрепите. Сега казвате, ние ще бъдем пак градивна опозиция.
Пак ви казвам, всичко това съвпада с нашата програма. Ние не сме отстъпили и вчера имахме проблем, защото от едната ние отиваме да разговаряме за създаване на 1 милион работни места с хора, които никога не са създали едно работно място, които без държавни пари нямат идея как се правят работни места, какво означава да плащаш осигуровки, да взимаш кредити, да правиш бизнес планове. Нямаше как да се разбереме. Тези хора въобще не разбираха това, което им казваме. Те няма как да разберат, че работни места се създават с предвидимост, не с плашене на хората, не с заплахи, не с извиване на ръце, а с предвидимост, с постоянство и с работа. Това е нашия подход и нищо в това не се е променило. От тук натам продължаваме в същия дух.
Какво мислите изобщо обаче за бъдещето на това Народно събрание, 43-тото, което ще се конституира на 27 октомври. И дали ще може да създаде кабинет, първо, а и второ, стабилен?
Какво мисля?
Тук имаме почти всички, остават днеска Атака. който очевидно Волен Сидоров ще напусне преговорите, защото искаше да са публични, пък те няма май да са такива. И утре остава АБВ.
Личните ми така очаквания се попромениха. Аз мислех, че така Борисов, общувайки с Меркел, с европейски политици, е приял малко от техния подход на политика, но за съжаление виждам, че егото му пречи той да бъде един национално отговорен политик и да мисли наистина за България. Мисля, че трудно ще се състави правителство и дори да успее да се състави с този подход на преби другарче, ако така мога да се израза.
Какво?
Няма как да...
Какво казахте?
Не намерих друга по-нормална дума в случая. Извинявам се,
запомним да закрием...
Нарушил...
Така? И?
Не смятам, че с този подход, дори да се състави правителство, ще издържи дълго. Когато гледаме ние да сме така малко като по байганьовски, нали, да унижаваме или... Не, този тип взаимоотношения дори не са ми познати на мен. И затова съм доста изненадан и не виждам как може по този начин да има стабилност.
Добре, ако вие сте толкова благородни, както твърдите, и аз искам да ви вярвам, че е така, защо тогава не се отдръпнете от желанието си да определяте политиките на ГЕРБ и да се обърнете към двете големи партии след ГЕРБ, БСП и ДПС? Защото там са концентрирани 60% сметнете от гласувалите, няма 50% гласоподаватели. Схващате ли ми аритметиката?
Да, да.
30 няколко процента за ГЕРБ и съвкупно няма 30% за ДПС и за БСП. Грубо казано, 60% от гласувалите 50% гласоподаватели се концентрират в тези три партии. Не е ли редно тогава БСП и ДПС наистина да подкрепят ГЕРБ и да се ангажират големите партии в управлението на държавата, а вие, както казвате, останалите, да си останете конструктивна опозиция?
Това не съм сигурен, че бих могъл дори да го дискутирам, защото това си е техен прерогатив. Ние може да гледаме от тук на там какво се внася като законопроекти в държавата, какво се предлага като управление и да даваме нашата оценка, както се казва, на парче. Гледаме какво влиза, обсъждаме, даваме нашето становище, което...
И какво ще го играете? Атака ли в 43-то Народно събрание? Те точно така действаха.
Атака трудно бихме могли да го играе.
Ту ми харесва, ту не ми харесва.
Ами, то горе-долу това е ролята на народните представители в Народното събрание. Да преценяват кои са правилни политики спрямо техните избиратели и кои не са. Така че... А така конкретно трудно бихме могли да я играеме, защото просто доста големи различия имаме в своите виждания и подход. Ние ще бъдем градивна опозиция, която слага на първо място създаването на работни места.
Ако ще бъдете опозиция, ако няма стабилен парламент и стабилно правителство?
Това е роля на управляващите партии, на тези, които имат мнозинството. Това е техен проблем, да намерят общ език. Не е на най-малките. Ние за това не отидохме да поставяме условия и да извиваме ръце. Ние отидохме да търсиме кои са национално отговорните приоритети и какво може да направим за държавата. Да дадем нужния комфорт на управляващата партия, ако твърди, че искат да правят реформи, наистина да имат възможност да ги направят. Да дадем едно стабилно управление в следващите 4 години. Да дадем комфорта и сигурността на това правителство в следващите 4 години да извърви този труден път с трудни реформи. Но аз така между редовете прозирам, че се търсят всякакви извинения да не се случват тези неща. Да нямаме електронно управление, да си стоиме както всичко си е до сега. И какво да ви кажа, младите хора...
А това няма да доведе до следващи предсрочни избори много скоро. Такова поведение на... Хайде да кажа, вие сте прави да си изберете нишата, но такова поведение на известна отчужденост.
Точно това започвам и аз да се опасявам, че някои хора не осъзнават държавата ни в каква ситуация е, бюджета ни в каква ситуация е, здравната ни система, пенсионната и какво ли още не, в какво състояние се намират, и гледат просто и единствено конфигурациите на властта. Кой ще е министър, кой ще прави обществени поръчки, кой ще копае нови дупки за Белене и така нататък. Елементарни неща, които 25 години правиме отново и отново на всяка така нова кампания в всеки нов парламент. Просто едно и също и очакваме различен изход. Няма как да се получи. Това е Айнщайн определението за лудост. Ние предлагаме иновативност, ние предлагаме електронно управление, ние предлагаме нещо различно да се направи. Аз доскоро така гледахме на някои държави около нас, сродни като по-изостанали, като, как да кажа, по-малко интелигентни от нас, но виждаме, че и Румъния, да не говорим за Литва, Латвия и Естония, които са светлинни години пред нас, Грузия, Казахстан, въобще държави, в които са проумяли, че трябва да има реформи и в момента берат плодовете на своя труд. Една Румъния осъзна още 2002-2003 година, че за да усвоят европейските фондове, те трябва да направят министерство с ранг вице-премьер, което да се занимава с това. Ние си правехме оглушки и затова половината пари ги връщаме в Европа. В момента си правим оглушки и за електронното управление, затова и там нищо няма да се случи, макар че до момента са похарчени около 500 милиона лева. За съжаление и за напред не очаквам нищо по-различно. Просто да правим едно и също и така.
А защо вашият лидер Николай Бареков на България без цензура, чието заместник сте вие, реши да избере Брюксел? След като искаше да става дори министър-председател, след като искаше да бъде водач на конструктивната опозиция. Знам, че ви задавам тежък въпрос, деликатен въпрос.
Не смятам, че е тежък. До някъде не бих могъл да отговоря, защото не знам точно какво се върти на Николай Бареков в главата. Няма как да вляза там и да ви отговоря. Но което той е споделял, ще ви го кажа и на вас. И той го е казал и по медиите. Той смята, че българският народ не му е отредил тази роля да става премиер, не му е отредил тази роля да бъде основен фактор в следващите 4 години в политиката на България. И за това...
И ще продължи да се готви за тази си задача, защото тя не е лека и сигурно иска сериозна подготовка.
Така? Вижте, българите имаме нужда от борци в Европа, които да отстояват националния интерес. За съжаление, точно защото не сме имали такива борци, България не си е взела това, което Европа и дава. И аз също в последните няколко години съм пътувал така с български делегации и съм видял първа ръка политици, които за мен са били мастодонти от моя бегал опит и поглед в политиката. Съм ги видял как, отивайки в Европа, те са едни абсолютни шушумиги. Говорят си само с българите по ъгълчетата и не общуват, не мингълват, както се казва на английски, когато си в такива среди, и това е нещото, което трябва да правиш. Може би, понеже дълги години съм живял навън и знам, че чужденците с нищо не ни предразхождат, дори напротив, че ние можем да си отстояваме правата и позициите и да получаваме много повече. Стига да мога да си го поискаш. Но затова трябва да говориш езици, затова трябва да не си обременен, да нямаш комплекси, за да мога да ти се случат тези неща. За съжаление, българските политици масово не са на това ниво. И затова, вижте, в финансите има една теория, казва се Efficient Market Theory, или теорията за ефикасен пазар, която, ако някой успее да опровергае, ще получи Нобелова награда и 1 милион долара, мисля, че беше наградата, за това нещо. И тази теория гласи, че пазарът е ефикасен, че няма изкривявания. И той да има, са много кратко трайни. Невидимата ръка на пазара, Lazy Fair, както я определя Адам Смит, разчиства тези изкривявания на пазара. Затова, като се замисля, Явно всичко е в еквилибриум в България. Всичко е където трябва да бъде.
Това не отговаря на въпроса обаче за ролята на вашия лидер. От Брюксел.
Той е млад, много добре приет в европейското семейство. Зам-председател стана за много кратко време на третата най-голяма партия в Европа. На него им, той има възможност да влияе много върху политиката на България и това какво България получава. И ще ви дам един пример. Когато стана бедствието в Аспарухово и Николай отиде, освен че дари лични средства, той написа едно писмо до Барозо, още беше председател на Европейската комисия, за помощ. Барозо му отговори, че България може да се възползва от 20 милиона евро за тези бедствия. Това е какво Николай Бареков може да направи от Брюксел за България. Вече е прерогатив на държавата и на изпълнителната власт по какъв начин тези пари и как ще стигнат до засегните хора и дали въобще ще стигнат. Тук ролята отдели, ролята народа отреди това да го решават партиите, които ще управляват. Така че предстои да видиме как ще се развие обстановката и картината в политическия спектър в България.
Един последен въпрос, господин Тенчев, няма да ми се сърдите. Не изпитате ли омерзение, че сте част от българската политика?
Аз винаги съм бил откровен с вас и тук пак ще постъпя по същия начин. Все повече започвам да се чувствам по този начин. Все повече започвам, дано това е моментно състояние и надявам се бързо да изляза от него, но все вече започвам да губя надежда, че в близките 20-30 години България може да се промени, за съжаление. Защото това са едни процеси, които тръгват от ранна детска възраст, от адекватна образователна програма, което в България липсва. Никой тук не осъзнава, че образованието ни куца, че ние все повече ни изтича мозъка към чужбина.
Всички съзнаваме, но нищо не правим.
Ами това е много
грижим
жалко.
Грижим се за собствените си деца индивидуално. Нали?
Това е
образоваме ги, пращаме ги, както казват в чужбина, но обща национална политика няма за това.
И всеки и има някакво усещане, че всеки може да управлява, че всеки знае какво да направи, че пари ми дай, не ми давай акъл, аз имам и така нататък. Но този подход.
Тук идва въпрос, извинявайте, че прекъсвам за националните приоритети.
Аз за това.
Отсъствието на национална доктрина, или както искате го наречете, което да е надпартийно.
И онзи ден при президента Плевнелиев те казват, дайте да направим една декларация в началото на парламента, да я прочетем, че всички се обединяваме за разни приоритети. Аз казвам така и това и в предизборната кампания го предложих, но тогава не го чуха. За съжаление, в момента продължават да не го чуят. И вчера на преговорите с ГЕРБ го повторих същото и ще ви го кажа. То е следното. Не в парламента политическите партии. Трябва да се направи съвет за икономическа сигурност, не национална. Няма кой да ни напада. Ние не сме толкова атрактивни. Няма да идват да ни превземат тук с войски или с бомби или каквото
да
и да
било.
Ако ние не си го направиме, няма кой да ни превземе. Така че икономическата сигурност е най-важната в момента. За тази икономическа сигурност не партиите да се разберат. Ако щете към президента да се направи този съвет, където да има квоти, 33% да са партиите. Всички политически партии по един представител. 33% да имат академичните среди. И 31% да дойдат от бизнеса. И тези три формации вече представляват основата на
държавата. Къде да
те трябва да се съберат и да решат каква да е политиката в следващите 10 години.
Къде е гражданското общество?
Гражданското общество...
С 1% визирам, отразихте.
Може би този 1% примерно да го дадем, ето, вие ми давате чудесна идея, на гражданското общество. И този орган
нали
също, трябва
че
да
всички
чертае...
граждански организации ще скочат и ще кажат те по 33%, а ние с 1% към 99%.
Това е логиката. Защо тогава само пък политическите партии да го правят? Все пак е стъпка в правилната посока и е някаква гаранция, че в следващите 10 години ние няма всеки мандат да е едно и също. МВР е едната служба от тук, там, за да може да си преназначим хората или другата. Правиме едно и също. Трябва да излеземе от този цикъл.
Трябва да приключваме, че влезахме във времето на следващия събеседник. Благодаря много за този разговор и за това, че бяхте откровен наистина.
Аз също ви благодаря.
Може би пък горчивината понякога ражда добри идеи и повече бърбаност.
Точно така е. Така наглас съм и аз.
Много благодаря за това участие.
Също ви благодаря.
Всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Светлин Танчев, представител на коалиция от партии България без цензура.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.